Intervju Radija Študent.
Lepo pozdravljeni v današnjem znanstvenem intervjuju. Danes bom z vami Sebastian in pa predstavniki Mladih za podnebno pravičnost, Luka, Nika in Primož. Dobrodošli.
Hvala.
Za začetek bi vas kar prosil, da predstavite, kaj delajo Mladi za podnebno pravičnost.
Torej, Mladi za podnebno pravičnost smo gibanje več 100 posameznikov iz vse Slovenije. V petek organiziramo en tak velik štrajk, na katerega vabimo vse. Drugače pa delujemo v večjem številu že v bistvu od prvega štrajka podnebnega. Prej v manjšem številu obstajalo gibanje. No. Borimo se pa za prepoznanje podnebnih sprememb, za ukrepanje v skladu s podnebnimi spremembami. Borimo se za podnebno pravičnost.
Ja, super. Kaj pa se je zdaj recimo spremenil, zdaj, ko imate ta nov štrajk, bil je en tist marca večji, zdaj pa spet nov. Kaj je tokrat drugače?
Tokrat je drugače to, da smo videli, da dejansko politika ne dela nič na tem, oziroma kljub prvem štrajku, kljub temu, da so ljudje šli na ulice, ni bilo dovolj in samo politika se ni odzvala oziroma se odzvala na tak način, da se je hotela samo pogovarjati, se slikati, rokovati in to je bilo tudi to. Nekih dejanskih ukrepov pa nismo videli in mislim, da tle ni več niti govora lahko o temu, da sploh kaj dela in da sploh prepozna podnebno krizo kot neko resno krizo. Tako da zato se vračamo na ulice in vabimo čim več ljudi in ne samo mlade, ampak tudi vse družbene skupine, generacije in vse družbene boje, ki bojo bili na nek način pod vplivom te podnebne krize. No.
Kaj pa prejšnji teden so tudi drugje po svetu, so že prejšnji petek potekali protesti. A se je pri nas tudi kaj dogajalo oziroma zakaj pri nas ni bilo tudi tega večjega protesta?
Pri nas je bilo tako, da je bil tisti petek je bil nek uvod v samo dogajanje v tem tednu in samo neko večje povabilo na štrajk, ki se zgodi v petek. V bistvu je pri različnih državah in različnih mestih je bolj kot ne dogajanje, se dogaja neko dogajanje v tem smislu, da se dogaja čez cel teden in je potem odvisno od mesta oziroma države, če se aktivira ali 20. ali 27. Mi smo si izbrali 27. kot datum in naprimer tudi Italija takrat protestira in mogoče še zanimivo poudariti to, da sami Novi Gorici sta se povezali tako Nova Gorica kot Stara Gorica na italijanski strani in boste dejansko preko nekih državnih meja skupaj stopili za nek isti kos, no, na ulici.
Bi pa poudarila tukaj, da tudi v tem tednu imamo veliko dogodkov, organiziramo veliko dogodkov na tem področju, na katere ste vsi vabljeni, no. Tako da se ves čas nekaj dogaja. No. Štrajk je zgolj zaključek tega tedna, no. Nekako glavna stvar, ampak vse stremi k temu, jasno. Tako da nas spremljajte na vseh omrežjih možnih.
Kje pa bo še poleg v Ljubljani protest v Sloveniji?
Ja, trenutno imamo več kot 11 krajev. In sicer, kot sem že omenil, v Novi Gorici. Imamo tudi obalni štrajk, imamo štrajk v Novem mestu, imamo štrajk v Brežicah, v
Krškem, v Celju, na Ptuju.
Ljutomer je še, Ormož tudi. Čekaj, nekaj smo pozabili.
Maribor,
itak da Maribor tudi, ja.
Ilirska Bistrica,
točno, ja.
Super.
Velenje
pa obvezno, ja, poudari tudi Velenje.
Torej bo pokrita praktično cela Slovenija.
Pa na vsakodnevni ravni dobivamo sporočila, maile iz ostalih koncev Slovenije, tako da interes je povsod, no. To bi poudarila res. V Ljubljani bo najverjetneje največji, ampak predvsem pomembno se mi zdi to, no, da se dejansko cela Slovenija v tem trenutku aktivira in da je zavedanje že, da je krizno stanje v tem trenutku in da je potrebno ukrepati v skladu s tem. In če nas pa zdaj ne slišijo, no, bomo pač ustrajali naprej, ampak ja.
Super. Kakšne so pa zahteve mladih za podnebno pravičnost?
Ja, glede na to, da je podnebna kriza oziroma podnebne spremembe zelo kompleksen problem, eden največjih, če ne največji problem, s katerim se je pač človeštvo soočilo v svoji zgodovini, so tudi pač zahteve zelo celostne oziroma interdisciplinarne, bi lahko temu rekel, in zajemajo cel kup področji od nekih, ki so čist naravovarstvena, recimo pač ohranjanje naravnih habitatov, ohranjanje pač oziroma, kako bi temu rekel, remedijacija naravnega okolja, potem recimo je čisto pač tako na naravovarstveni aspekt, pol imamo recimo zahteve, ki so vezane na kmetijstvo in na prehrano, se pravi spodbujanje sonaravnega kmetijstva, ker kmetijstvo prepoznavamo kot eno izmed ful pomembnih področji, ne samo za, v bistvu, ki je bi lahko postalo oglično negativno, potem imamo pač potem socialne zahteve, ki se vežejo na socialo, kakor so recimo uvedba 4-dnevnega delovnika, se pravi 4 dni na teden, potem, kar se tiče stanovanjske problematike, ker je ključno, da ljudje imajo dostop do stanovanj, ki so cenovno dostopna, visoko energetsko učinkovita in da imajo dostop do javnega transporta. V bistvu pač to je pol naslednja stvar je tudi transport, se pravi zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, ki povezanih s transportom in recimo tukaj že vidimo, da ne vem, če so stanovanja, v katerih ljudje živijo blizu njihovih delovnih mest, na ta način recimo krajšamo poti do službe in s tem zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, potem imamo recimo glede zaprtja termoelektrarne Šoštanj. To je ena redkih stvari, ki jih je vlada v bistvu naredila, kar se tiče naših zahtev, se pravi, mi smo na prvem štrajku zahtevali, da vlada ustanovi delovno skupino, ki bo pripravila časovnico zaprtja termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje. To so naredili, ampak ta delovna skupina nima mandata, dokdaj to naj naredijo, tako da zdaj smo tukaj prilagodili zahtevo, da pač zahtevamo, da naredijo načrt za zaprtje termoelektrarne Šoštanj do leta 2030. Potem glavna zahteva je tak ali tak, da pač vlada prepozna oziroma rešuje podnebne spremembe kot krizo globalnih razsežnosti. Potem so zahteve vezane na gospodarstvo, se pravi, da zahtevamo ozelenitev proračuna in prehod v krožno, brezoglično in pravično gospodarstvo. Tako da ja, naše zahteve, pač za ta štrajk imamo 10 zahtev, najdete jih na naši internetni strani, jutri bomo objavili vse zahteve z obrazložitvami podrobnimi, tako da ja, zahteve so precej obširne in pokrivajo različne aspekte, zato ker so tudi podnebne spremembe oziroma podnebna kriza tako kompleksen problem, da ga rabimo nasloviti iz celega kupa enih zornih kotov.
In zdaj pred kratkim je imela Greta v New Yorku en govor, v katerem je pozvala znanstvenike in znanstvenice, oziroma bolje pozvala politike k temu, da naj prisluhnejo znanstvenikom in znanstvenicam. Pa me zanima, če veste, kakšne so ta znanstvena dejstva, ki se vežejo na te podnebne spremembe, biodiverziteto.
Ja, mislim, to je sporočilo Grete že od samega začetka, da pač ne začnejo odločevalci poslušati znanstvenike. Znanstveniki že par desetletij opozarjajo na podnebne spremembe. Zadnjič sem recimo opazil pač na internetu eno novico iz nekega časopisa ameriškega iz leta 1901, ki v bistvu pravi, da bi znalo biti kurjenje premoga in izpusti CO2 zaradi tega problem v prihodnosti, se pravi, da tega se že vedemo že zelo predolgo se zavedamo problema podnebnih sprememb in pač Greta v bistvu upozarja na to, da ne začnemo pač poslušati znanstvenike, ker pač oni nas upozarjajo, po drugi strani imamo pa zelo kredibilne organizacije, kot je recimo pač ta mednarodni panel za podnebne spremembe, ki pač so tudi določili, da ne smemo preseči temperature 1,5 stopinje povprečno na planetu Zemlja in da bi se ne razogličili oziroma postali oglično neutralna družba do leta 2050.
Mhm. Tukaj bi jaz poudarila še, da konsenz znanstvenikov o tem, da je človek odgovoren za globalno segrevanje, no, da je to skoraj da 100%. Ker velikokrat so argumenti tudi nasprotni, ampak ne, če se pogleda zgolj znanstvena dognanja, mislim, dejansko obstajajo poročila o tem, o konsenzu v bistvu, no, ki govori o tem, no. Tako da tukaj pač govorimo o neizpodbitnih dejstvih. Diverzija pozornosti, no, da spreminjamo temo in naslavljamo neke druge tematike, ker pač so dejstva, ki govorijo sama zase. No.
Pa mogoče veste, kakšna znanstvena dejstva v povezavi s podnebnimi spremembami, mogoče za začetek, kjeri so najpogostejši viri?
Ja, virov imamo več. Se pravi, kar se tiče izpustov antropogenih toplogrednih plinov, najpomembnejši, mislim, pač prvo kot prvo moramo pač reči, da je dokazano, tako kot je Nika izpostavila, da so podnebne spremembe, pač vzrok za podnebne spremembe so izpusti antropogenih toplogrednih plinov, se pravi, da jih produciramo ljudje z našimi dejavnostmi. Te dejavnosti, ki pa najbolj obremenjujejo okolje oziroma se največ pridonesejo k temu, je pa definitivno industrija in energetika, transport in kmetijstvo. To so ena taka področja, ki so pač zelo povezana oziroma pač največji vpliv imajo. Oziroma pač podstat oziroma pač glavni razlog je itak uporaba fosilnih goriv in pač ta ogljik, ki je bil zakopan pod zemljo, smo zdaj v bistvu sprostili in ga dajemo v atmosfero in s tem destabiliziramo pač samo atmosfero oziroma pač procese podnebja na planetu Zemlja.
To pa raba talno, pač mogoče, to je tudi potrebno izpostaviti skladno. No.
Ja, se pravi, spreminjanje rabe tal zaradi kmetijstva oziroma industrijskega kmetijstva bi tukaj izpostavil, ker niso vsa kmetijstva ista.
Pred dvema tednama ste imeli tudi performance o izumiranju, kot pogreb vsem izumrlim vrstam v zadnjem času. Pa me zanima, a je kakšna povezava podnebnih sprememb z gubljanjem biodiverzitete tudi?
Ja, definitivno je povezava. Jaz bi tukaj izpostavil koncept planetarnih meja. To so v bistvu znanstveniki določili več različnih dejavnikov in jih tudi ovrednotili oziroma kvantificirali, ki pač v bistvu so nujni za pogoje za življenje na planetu Zemlja, kakor jih danes poznamo. In izguba biodiverzitete, izpusti oziroma učinek tople grede, zakisevanje oceanov, spreminjanje cikla dušika in fosforja v okolju, sprememba rabe tal so recimo en izmed primerov teh planetarnih meja, so pa vsi ti dejavniki med sabo povezani. Recimo, če damo primer spremembe rabe tal, recimo izsekavanje gozdov, pač rastlinska biomasa je iz ogljika, če mi sprostimo pač ful velika področja, kjer je prirastel gozd, ki jih v bistvu požgemo ali pa uporabimo za kurivo ali pa nekaj smo ta ogljikov dioksid, ki je bil shranjen v rastlinski biomasi, spravili nazaj v atmosfero, po drugi strani pa so to spet naravni habitati, kjer živi pač cel kup enih vrst in s tem, ko smo te habitate uničili, v bistvu tudi uničujemo ekosisteme, znižujemo biodiverziteto. Pa recimo prej sem omenil kot planetarno mejo zakisevanja oceanov, recimo izpusti ogljikovega dioksida v atmosfero, nekaj se ga spremeni oziroma se ga veže v vodo, postane oglikova kislina, spreminja pH oceanov in tam recimo v morjih je cel kup enih planktonskih organizmov, ki imajo recimo neke, ko bi tem rekel, zunani skeleti zapnenca recimo, in če se spremeni pH morja, začnejo izumirati oziroma propadati neki organizmi, ki so recimo v morju oziroma v oceanih. In pač vse te stvari so tukaj prepletene med sabo. In to je tudi pač to, kar sem že na začetku izpostavil, da je pač treba podnebne spremembe oziroma podnebno krizo gledati iz različnih zornih kotov oziroma jo naslavljati interdisciplinarno. Zato, ker na končni fazi, tako je prej tudi Nika izpostavila, zaradi spremembe rabe tal smo povečali izpuste antropogenih toplogrednih plinov, hkrati pa tudi znižujemo s tem, oziroma uničujemo naravne habitate, se pravi s tem povzročamo izgubo biodiverzitete, potem to tudi vpliva na družbene probleme, kot je recimo revščina, dostop do pitne vode, dostop do kvalitetne hrane, puščave se širijo. Mislim, vse stvari so res ful prepletene, ne? In tega se moramo zavedati.
Uh-huh. A veš mogoče, kakšen je podatek teh izumrlih vrst v zadnjem času?
Ja, podatki so kar zaskrbljujoči. Recimo od leta, od leta 1970 do danes so se populacije vretenčarjev znižale za 60%. Potem imamo opad biomase žuželk za 2% pa pol na leto. Potem izumiranje oziroma, kako bi tem rekel, stopnja izumiranja vrst v ekosistemih je danes od 10 do 1000-krat hitrejša, kot kar v obdobju zadnjih 10 milijonov let. Se pravi, vse stvari, vsi kazalci v okolju kažejo, da se pač pogoji slabšajo. Mislim, iz tega pa pač je itak največji problem, da s našimi dejavnostmi, ki so pač spet vse povezane, nižamo oziroma izpodkopavamo biološke kapacitete na planetu Zemlja, ki podpirajo življenje. In tukaj se mi zdi, da je pa pač ključen problem.
Uh-huh. Kakšno je pa v bistvu stanje v Sloveniji glede biodiverzitete in njenega ohranjanja?
Uh-huh. Ja, kako bi temu rekel, jaz osebno mislim, da ima Slovenija kar dobro izhodišče oziroma da je narava v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami ali pa državami v svetu pač ima precej ohranjeno naravo in jaz mislim, da se tega moramo zavedati in na tem delati. Ni to zdaj izgovor, da mi ne sme, oziroma da nam ne rabimo paziti na naravo, ampak v bistvu, da moramo zavarovati to, kar imamo oziroma to še okrepiti. Zdaj v Sloveniji recimo ena izmed naših zahtev je vezana tudi na zakon o ohranjanju narave, ki je pač trenutno se ga spreminja oziroma je možnost, da se bo spremenil. Recimo pač zakon o ohranjanju narave v Sloveniji je precej strog in precej na visokem nivoju in pač imamo spet en proces, ki zaradi nekih političnih interesov ali pa nekih lobističnih pritiskov na konc en zakon, ki je dost dober, bi ga v bistvu degradiral oziroma zmanjšal njegovo strogost. Tako da bi rekel, ja, Slovenija ima dokaj dobro izhodišče, ampak še vse je prostor, da veliko stvari izboljšamo.
To vsekakor. Kaj pa bi nekako svetval vsem poslušalcem, kaj lahko vsak posameznik naredi zdaj na tem področju?
Ja, jasno je, da so nujne spremembe življenjskega sloga, že način, na kakršen se prevažamo, kaj jemo, kaj kupujemo, ampak jaz bi res tukaj izpostavila dejstvo, da so nujne tudi sistemske spremembe in da se moramo tega zavedati in v bistvu po 72. členu ustave nam pripada. Mi imamo pravico do čistega, zdravega življenjskega okolja in mi lahko to pravico zahtevamo in zaradi tega je tudi štrajk v petek, ker bomo aktivno zahtevali to pravico nazaj. In v bistvu tukaj pač izpostavljam to dejstvo, da ima država vse vzvode, v bistvu, kam gre do finančni tokovi, kako se zakoni pišejo, kakšni zakoni se pišejo, da bo pač posameznikom lažje iti iz enega kraja v drugega, da grejo lahko z javnim prevozom. V Sloveniji je pač to zelo velik problem. Ljudje morajo imeti velikokrat avtomobile, ker enostavno ni povezal. Pač enostavno si primoran kupiti avtomobil, če hočeš pač zapustiti svoj kraj. Naprimer, Prav tako, že če pogledamo po trgovinah, kakšne stvari se prodajajo in kakšne so cene, pač jasno je tukaj velik problem, nazadje so subvencije, so davki, pač kaj se subvencionira in kaj ti spodbuješ pri ljudeh, ne, da kupujo, ker ne moreš ti pričakovati, da bodo vsi ljudje zdaj začeli, da bomo vsi začeli kupovati zdravo hrano, lokalno pridelano, če bo pač imaš ti, si ti finančno toliko obremenjen že z drugimi stvarmi, da ja, v bistvu to, no, predvsem pa jaz bi spodbudila posameznike, da se začnejo aktivno udeleževati, ne samo štrajko, ampak nasplošno. Berite o tem, kaj se dogaja, berite o zakonih, ki se sprejemajo in na vsak način skušajte vplivati na nje, vsaj posredno, no, s tem, da šireš okoli zavedanja o tem, kaj se dogaja, že s tem, da v svojem socialnem krogu razlagaš o teh tematikah, spodbuješ ljudi, da tudi sami začnejo razmišljati, ker se mi zdi to res bistvenega pomena, da se aktiviramo vsi, ker v tem trenutku je več kot očitno, da nas politika ne upošteva, sploh nas ne jemlje resno, pač jemljajo nas resno do takrat, dokler se lahko fotografirajo z nami in rečejo, ja, seveda bomo te zadeve sprejeli, bomo to naredili, ampak realni rezultati so pa pač jasni, ne. Še zmeraj smo tam, kjer smo bili 6 mesecev nazaj.
Ja, pa jaz bi tukaj mogoče še izpostavil, pač mi živimo v sistemu, ki pač izkorišča tako naravo, kakor ljudi in pač naša gospodarska rast temelji na neskončni rasti in se hkrati ta sistem nahaja na planetu z omejenimi viri. Se pravi, da že v samem izvoru bomo naleteli na probleme, zato ker pač neskončne rasti na planetu z omejenimi viri pač ne more biti. To je pač dejstvo, se mi zdi.
Vsekako. Torej, vsak shopping center, ki se ne zgradi, je dober shopping center. V bistvu.
Točno to.
Za konec mogoče še, a imate še kaj zapovedati? Še kakšen zaključek?
Kaj povem, ja, jaz bi vse ljudi še enkrat povabil na protest v Ljubljano ali druge kraje po Sloveniji. Povsod bomo začeli protestirati oziroma štrajkati v petek, 5 minut do 12, v Ljubljani na Trgu Republike, drugič pa pogledajte našo spletno stran ali pa Facebook, kjer boste najdli vse lokacije, tudi štrajkov po drugih krajih v Sloveniji, drugič pa se mi zdi, da je ful pomembno, da se ljudje o tem, o podnebnih spremembah, pa v stanju okolja izobražujejo, berajo o tem, iščejo rešitve. In to se mi zdi tudi ful pomembno poudariti, da v bistvu ni zdaj to neko stanje paralize ali pa neke totalne krize, ampak da v bistvu mi se začnemo spraševati, kako lahko spremenimo stvari za to, da pridemo do nekih rešitev, ki nam bojo v bistvu, ki bojo hkrati pač pravične do narave in pravične do ljudi. In to se mi zdi ključno.
Pa jaz bi mogoče še povabila vse, ki se tudi morda v petek ne morete udeležiti štrajka, kjerkoli po Sloveniji, naše delovanje jasno se ne zaključi v petek. Kontaktirajte nas tudi pozneje, se nam pridružite pri drugih aktivnostih in bodite še naprej aktivni državljani. No.
Super, hvala vam za sodelovanje, se vidimo v petek na štrajku. Za zaključek bi pa jaz še povabil vse poslušalce in poslušalke. Jutri imamo, organizira znanstvena redakcija dogodek v Vodnikovi domačiji ob 7. zvečer, kjer bo prav tako govora o knjigi, ki se tiče izumiranja vrst na Zemlji. Hvala za udeležbo.
Hvala tebi.
Hvala.
In nasvidenje.
Intervju Radija Študent.